كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بطخين مشعة أخت عسريفة خمشيم عد شتم عسريفة عسريم لفيها شعونها بين لأمي عالقل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
שבת שלום למאזינים היקרים, מאזיני כל איראן מטהרן, והנה אנו פותחים את השידור של היום 8 בפברואר 2025, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע, איראן בשבוע האחרון, שנפתח בה את השידור.
למאזינים שלום. במקביל לחגיגות יום השנה ה-46 לנצחון המהפכה האסלאמית באיראן, הוצגו ההישגים האחרונים של התעשייה הביטחונית של איראן. ביום חמישי שעבר נחשפה נושאת הרחפנים בהמן בקרי בהמים של המפרץ הפרסי, בנוחות הרמטכ"ל של הכוחות המזוינים האיראנים ומפקד חיל משמרות המהפכה האסלאמית. ספינת שהיד בקרי, בעלת יכולת נסיעה ושימוש בסוגים שונים של כתבמים, כתבמי סיור וקרב, שיגור והפצת והצפת סוגים שונים של כלי קרב קלים ומהירים. בעלת היכולת לנסיעת מסוקי קרב ותמיכה מסוגים שונים. נחשבת לפלטפורמה ימית ניידת לביצוע משימות מלטים ומסוקים באוקיינוסים. המפקד העליון של משמרות המהפכה האסלאמית חוסיין סלאמי אמר, איראן לא מהווה איום על אף מדינה, למרות זאת היא לא תקנה לאיום של אף מעצמה, וזה חלק ממדיניות החוץ והביטחון הלאומי של איראן. ביום רביעי שעבר הוצגה מערכת ההגנה האווירית האסטרטגית וארוכת הטווח המשודרגת פאוור 373 בחלק האחרון של תרגיל ההגנה האווירית אקטדר 1403 במטרה להשמיד מטרות עוינות בגובה רב. בהמשך לחשיפת הישגי ההגנה של איראן בימים האחרונים, נחשפה ایر ها تیلیم های میت شل مشمروت همه پیخا بخوف هدرومی و خین تیل ها شیوت کادر 380 شل مشمروت همه پیخا لدوخ شل 1000 کیلومتریم و ها تیل ها بالستی اعتماد لدوخ شل 1700 کیلومتریم. بيوم ريشون بمكبيل اليوم تكنولوجيا خلال هالأوميش الإيران هدقيش هالناسي مسعود فزشكيان بشوليها بكور بهسيقيها هجنا بها خلالها أخرونيم شل مسرادها هجنا وتميختها كوخوتها مزيانيم بتوخ يخولوتها هجنا بتكنولوجيوتها خلال شل إيران في إنوم يعاد لملخمة أفليشة إلا لهرتاء كأشر هم تراهي لهفتيخ ششو مدينة لو تأز لتكوف بإيران. بتقوفا لهتصاروتا فها أنتي إيرانيوت شلنسير صوت بريت دونالد ترامب آمار سرها خوتس عباس عراقجي أم هنوسي ها كاريهو ش إيران لو تخبس أخره نش جريني وزي بر هسقا إيران هي خفيرا مخيوت بي أن بي تي في عمدو تيها بانيانزي بروروت لمداي. يش جام فتوى مي منهيج هم بخاها اسلاميت شي مبهيرة لخلانو اتهم سما عراقجي هوسيف لجب عمداتو شيل ترامب كي اني مأمين شي نسوي هاللخط هم مكسيمالي نخشل في نسايونزي شوف يهفوخ لخشالون نوسف. عاد كان مازنيمي كريم تخنيت ايران تو خشاف و عشی عبر.
كل ايران می طهران به شا شلوش شلوشیم. لا مأزنيم شبات شلوم أخدشوت بإكران تخلا إيران شؤيفت وبعيلت لكدومها أخدوت بينها مدينوتها إسلاميوت تشبه أزام الجفيم لتخنيت شل دونالد ترامب بإسرائيل بوريشت ميها معتسى لزخيوتها أدام. الشيخ نعيم كاسم هو هنتسيق شل منهيقة ما بخاها إسلاميت بالبنون بها نسي مسعود بزكشان ومير كي بفجشة عن مسكالها أوبك كي بديوك في شيانو مبكشيم لخزاكة كونسنزوس هايت لكدوت بها أخدوت بتوخ إيران أنو مبكشيم قم لخزاكة ها أخبع عم همدينوت هشخنوت بها مدينوت ها إسلاميوت. ها خدشوت بملوان مي كل إيران مي طهران. تشبه رسوعات عزاك النوئتها تخنيت شلها نسيها أمريكي دونالد ترامب لفنوت قطام بخوخ ميها إيزور هبيعو هتنا قدوت لتخنيت برؤوبة هت أربوت بخيهم أوف أرتسام علمينات لسبك عيتها مشتار هيسالي هم هتجيشو شي عديف لترامب لخشوف على الروخ السئليم على أدمات أرصوت هبريت شهي قدولا ونرخيبت يوتير مي أدمات مصرايم ويردين. ها إمام خامنئي منهيجة مهبخاها إسلاميت بإيران هوتسي تصف بيوم ربيعي لفيفها الشيخ نعيم كاسم مزكال حزب الله بالبنون نخشف لنتسيق شلو بالبنون خلال سيد حسن نصر الله مزكال حزب الله يا هنتسيق شل منهيجة مهبخاها إسلاميت آية الله سيد علي خامنئي بالبنون عد انفلاتو خلال بملخمة أخرنا. نسيها ربكاها إسلاميت بإيران مسعود بزشكيان أمر بيوم ربيعي بفجشاء مزكال أوبك أيثم الجاز بديوك في شيئان ومبكشيم لخزيكة كونسنزوس هايت لكدوت فيها أخدوت בתוך איראן, אנו מבקשים גם לחזק את האחווה עם המדינות השכנות והמדינות האסלאמיות. אנו רואים חשיבות רבה להגיע לשפה ולמדיניות משותפת בין חברי אופק. אני מאמין שאם המדינות החברות באופק יפעלו בצורה מאוחדת, ארצות הברית לא תוכל להטיל סנקציות או ללחוץ על אף אחת מהן. בציוץ ברשת אקס החברתית טען שר החוץ הישראלי גדעון סער כי ממשלת ישראל היא הממשלה הדמוקרטית היחידה במערב אסיה, תוך התעלמות מבשעי המשטר הישראלי נגד הפלסטינים בעיקר ברצועת עזה. הוא טען, גדעון סער, כי מועצת זכויות האדם של האום מתמקדת בתקיפת ישראל והפצת אנטישמיות במרכאות, וכי תל אביב לא תקבל עוד מה שתאר כאפליה. לוחמי ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית ממשיכים להילחם ולהתנגש עם כוחות הכיבוש במספר אזורים בצפון הגדה המערבית הכבושה. גדודי אל-קסאם, חטיבת טולקרם, בליווי גדודי אל-קודס ונוער הנקמה והשחרור, הודיעו כי ניהלו עימותים אלימים עם כוחות הכיבוש בשכונה הדרומית, תוך התמודדות עם התוקפנות באזורים והמחנות השונים, מחנות הבלטים, וכי נהרגו שני חיילים ישראלים. במקביל, גדודי חללי אל-אקצא אשרו כי לוחמיהם בשיתוף עם לוחמי גדודי אל-קסאם וגדודי אל-קודס הצליחו ללכוד כוח ישראלי במערב הדוק בתוך השכונה הדרומית של טולקרם, תוך חיסול ישראלי ופציעתם של נוספים. גדודי חללי אל-אקצא תקפו כוח חי"ר ישראלי סמוך למעבר טולקרם ובצעו שלושה חיילים ישראלים ברחוב נבלוס בכניסה המזרחית לעיר טולקרם, ויריות כבדות נשמעו במחנה הפליטים ג'נין. גם עימותים שכללו יידוי אבנים פרצו בעיירה תמון דרומית לטובאס النبي صالح برام الله يعبد بمخوز جنين هايرا الزون مزرخيت لكالكيليا بعيروت تل وعروف بنابلس وتكوة ببيت لخم ومخاني الفوار بالخليل. בינתיים ההתקוממות הפלסטינית ביצעה מספר פעולות איכותיות, כולל ירי לעבר כוחות הכיבוש הישראלים וביצוץ שני מטעני חבלה במהלך בריצתם של כוחות האויב אל העיירה יעבד, וביצוץ מטען במהלך בריצה אל סל אל-חרפיה. לוחמי ההתקוממות הפלסטינית בטחו באש לעבר כוחות הכיבוש הישראלים ליד מטה המחוז בטול כרם, תוך שהם מתאמתים עם המתנחלים בידים אבנים לעבר רחביהם, כאשר גרמו נזק רב סמוך לעיירה תקוע בבית לחם. כוחות הכיבוש הישראלים הסלימו מצדם את ההפרות נגד האזרחים הפלסטינים בגדה המערבית הכבושה באמצעות שורה של תקיפות שכללו פשיטות על הבתים, גניבת רכוש, השחתת רכוש, ביצוץ והשמדת מספר מהם, בנוסף להגבלת תנועה, תוך השתלטות על מבנה מסחר ומגורים והפיכתם למוצבים צבאיים ולעמדות צליפה. במסגרת זו, כוחות הכיבוש הישראלים הסתערו שוב על אזור מזרח נבלס ובלשו לעיירה ימון שממערב לג'נין, כאשר בשטו על בתי התושבים בשכונה שרקיה בעיר טול כרם. כמובן תפסיד פרטים נוספים בידיעה שלנו. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש הדגיש את המאמצים לשיקום עזה ואמר בחיבוס אחר פתרון, אסור להחמיר את הבעיה. خيوني له الشعير نئمانيم لمسجرت شلها مشباتها بين لومي ولهم منع مكل تهور اتني علينو أمر غوتيريتش لشمور لفعول لشمورها أخدوت فيها شلموت של השטח הפלסטיני הכבוש ולשיקום ובנייה מחדש של עזה. ממשלה פלסטינית חזקה, מאוחדת, חשובה מאוד, והקהילה הבינלאומית צריכה לתמוך ברשות הפלסטינית. ברכות משגרירי מדינות...
ברכות משגרירי מדינות ונציגי ארגונים בינלאומיים לנשיא הרפובליקה האסלאמית של איראן. שגרירי מדינות ונציגי ארגונים בינלאומיים השתתפו ביום חמישי בטקס ברכות השגרירים כדי לברך את הנשיא ואת עם איראן לרגל יום השנה ה-46 לנצחון המהפכה האסלאמית. דרום אפריקה, או נשיא דרום אפריקה, סירל רפומסה, אמר כי דרום אפריקה לא תיכנע לבריונות האמריקנית לאחר שגורמים רשמיים בוושינגטון מתחו ביקורת על ממשלתו. מצדו, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו האשים ביום רביעי את דרום אפריקה בניהול אג'נדה אנטי-אמריקנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם ביום חמישי על צו ביצועי המטיל סנקציות נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בתמיכה במשטר הישראלי, בזמן שראש הממשלה של ישראל בנימין נתניהו שוהה בוושינגטון. ארגון זכויות האדם של האום הדגיש כי תוכנית הקונספירציה של טראמפ לעקור את תושבי עזה ולכבוש את הרצועה היא הפרה ברורה של החוק הבינלאומי, וקבעה כי ארצות הברית שותפה לפשעים של ישראל נגד הפלסטינים. שר האוצר הישראלי בצלאל סמוטריץ' הודיע ביום חמישי כי בתמיכת נשיא ארצות הברית ניתן לגרש 2 מיליון פלסטינים מרצועת עזה. עד כאן, מאזינים יקרים, החלק הראשון של החדשות. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. ביום השנה לאירוע חשוב בתולדות המהפכה האסלאמית נפגש האימאם חמני אתמול שישי עם קבוצת מפקדים ואנשי חיל האוויר וכוחות ההגנה של הרפובליקה האסלאמית של איראן, וקבע מסע ומתן עם ארצות הברית אינו אינטליגנטי, חכם או מכובד. במפגש זה התייחס מנהיג המהפכה האסלאמית לניסיון העקר של כשנתיים של מסע ומתן עם ארצות הברית בשנים הקודמות, או להפרת כל ההתחייבויות מצד ארצות הברית, והוסיף, מסע ומתן עם ארצות הברית אינו פותר שום בעיה, לרבות קשיי כלכלה ופרנסה, כשם שלא פתר אותן. לכן הפתרון לבעיות תאמון במאמצים של פקידים מחויבים ובתמיכה של אומה מאוחדת. לפי פארס טודי, בציטוט אתר של משרד מנהיג המהפכה האסלאמית האימאם חמני, המשיך והתייחס לעבודה הקשה של משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן במסע ומתן, נסיעות וחתימת הסכמים עם כל מדינות העולם, והדגיש, החריג היחיד בהקשר זה הוא ארצות הברית, کموان اینینو مسکیریم ات همشتار هتسیونی که خاریگ که همشتار هزه هو لو مدینه بیمهوتو الا کنوفیا پوشعت شی گوزلت ادما. من هیگ همه پیخه اسلامیت آمار بی حسبی رو ات هسبا مدوا عرصوت بریت اینان خلیلت بمساومتان. یش هم معمیدیم پانیم شئم نشیو لید شلخان هم مساومتان بعیا مسویمت تپاتر. اول هم متسیعوت شعلینو لهیوین نخون هیشی لمساومتان عمرتسوت بریت این هشپا البتارون بعیوت هم دینا. ها امام خامنی کننا ات هنسایون هشلیلی شل ها عصور ها کودیم اخشناتایم شل مساومتان عمرتسوت بریت ویخم ما مدینوت نصفوت شهوویلو لختیمت هسکیم ها گرعین هخخا لخخ شه مساومتان عمرتسوت بریت خسر توعیلت و هوسیف ممشلتنو به اوته تکوفا یجوا اتام ناسعا و نهلا مساومتان هم خیخو لخطسو یدایم و هت یددو و ها کل عوض و نوتصار هسکیم شبوهت صدها ایرانی بندیووت ربا ناتان و توریم ربیم لتصدها شینی اول ها امریکانیم لو عمدو به هسکیم هزه. قود هم منهیگ هتی خیس لدورین سیار صوت بریت ها نوخخی ها لکریعت هسکیم ها گرعین و آمار. لفانو هم امشال ها امریکانی ها کودیم شکبیل ات ها امنا لو پال لفی سنیفه ها و ها سانکسیوت ها امریکانیوت شهایو اموروت لهت بتیل لو حسرو و سوگیت ها نوتراک مو ایتسم بی توخ پیتسا و معین امتلا و تامید نوترا ایوم على ایران. بفگی شازو هتی خیس ها امام خامنی گم لما اماتسیم شل ها امریکانیم لشن نوت ات مپت ها عالم وه بهیر. لطوخنیت شلاهم این متسیعوت وهی رک على هنیار کموان شهم گم مئیریم مدبریم و مئیمیم علینو. من هیگ هم مهپخه اسلامیت هدگیش ام یه ایمو علینو نایم علیهم ام يممشو اتها ايوم شلاهم نممش اتها ايوم شلانو فام هم يفقعو ببتخون شلها اما شلانو نفقع ببتخونام للو هسوس. من هيق همه بخا كاواكي ها هجناع الايران عميدت بروش سيدر ها عديفو يوت بهدجيش كي خزو كاتصفا كم سما خشوفا بيوتير بأمرو. יש לחזק את צבא הרפובליקה האסלאמית של איראן מבחינת כוח אדם, נשק, אמונים, ציוד לחימה והגנה, הסרת נקודות תורפה ונזקים פוטנציאליים, להמשיך לחדש ולייצר מוצרים חדשניים על בסיס יומיומי ולהוכיח שהצבא יכול להשיג דברים הרבה יותר גדולים. עד כאן, מאזינים יקרים, הפרשנות של היום. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. המקורות יודעי דבר בחוף השנהב הודיעו ביום חמישי כי נסיגת הצבא הצרפתי מהמדינה נקבעה ל-20 בפברואר. לפני חוף השנהב גם כמה מדינות אפריקאיות אחרות כולל צ'אד, מאלי, ניג'ר, גאבון ובורקינה פאסו סיימו רשמית את נוחותם של חיילים צרפתים במדינותיהן. בתגובה לתוכנית של ממשל דונלד טראמפ להעביר פלסטינים מרצועת עזה שעמדה בפני התנגדות עולמית, הדגיש משרד החוץ הסיני כי האזור שייך לפלסטינים ואינו כלי למסע ומתן מדיני. אפקט הדומינו של גירוש חיילים צרפתיים ממדינות אפריקה הולך ונמשך. בשבועות הקרובים יסוגו הצרפתיים גם מחוף השנהב. נשיא חוף השנהב הודיע לאחרונה על הוצאת הכוחות הצרפתיים מהמדינה ברבעון הראשון של 2025 ואמר, אנחנו יכולים להיות גאים בצבא שלנו شي اخشاب عبر مي مودرنيزاتيا بمسجرت زو هخلتنو علي تسيا متو امت وما اورجنت شل هكوخوت هتصرفاتيين هنسيجا شل هتصفاها تصرفاتي نكبا كي زاخور كايت لي اسريم بفبروار هشوتيف لفي اتار بارس توداي جيروش خياليم هتصرفاتيين من دينوت افريكا هيخيل بشانيم هخرونوت بعود باريس شولتت بمشارين اوف اكيفين بروف مدينوت افريكا بكار مدينوت خوف ومعراض افريكا كبار عصروت شانيم لمعسي باريس لو رك نتسلات اوتصاروت هتبع وات همكوم ها استراتيجي شل مدينوت ربوت بافريكا الا قام هرخيفا ات هدومنتيوت شلاه لمدينوت شونوت بيبشت بمتصاوت نخوتا هتصفائيت بأمتلا شل سيوع لفسوس هبتخون وهالخيمة بالترور لمروت هالنسيونوت شل تصرفت بشانيم هاخرونوت ام هعليا بمداعوت هبوليتيت وهالشنويم بخبروت هافريكايوت شونوت بخبروت افريكايوت شونوت مدينوت ربوت بيبشت بانو لفعولا مش باتيت وانان مكبلوت عود نخوت شل مدينوت زاروت كموت صرفت بتخوميهن مدينوت إلو شربان خافو ات هايدان هكولينيالي وات هكئيف وهسيفل شنافعو مزه هولخت كايت يوتير متاميد بنتيف هنتسميخا وهبتوخ بميشورين بوليتيين وخلكاليين شونيم ومفكشوت لمتصوت كل هزدمنوت بهكشيرزه هجروش الخيالي متصرفاتيين من مدينوت أفريكا بشناها أخرونا بكورت على المدينيوت تصرفت بأفريكا يتصيرت فلاتفورما لشتوف بولا إزوري ويهرخفت خلو فيها السخر هكالكاليين براما إزوريت وأم مدينوت أخيروت بعلام هين بين هالسبوت شي مرقوت شي مدينوت أفريكا إينان يخولوت عود لسبول اتهم مدينيوت هكوليناليي تشيل باريس عاد كان مازني مكريم سوف شدورين له يوم نشوف له باجيش ماخار بأوتو موعد عاد أز كلتو لخم أول هتراوت كان كل إيران.